5. Yr hen felin wlân. Wrth i ni fynd heibio tu'r hen felin wlân, beth am i ni gamu nôl mewn amser i'r dyddiau pan oedd y balan fwrlwm o gynhyrchu gwlân. Yn y ddeunawfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd y balan enwog am ei masnach gwlân yn enwedig y diwydiant sannau gwlân. Erbyn yr 1830au, roedd y dref yma'n cynhyrchu tua 32,000 o barau o sannau a 5,500 o barau o fenig gwlân bob blwyddyn. Roedd y brenin siôr y trydydd hyd yn oed yn mynnu gwisgo sannau wedi'w gwneud yn y bala a oedd yn ei farn o yn helpu i leddfu ei gryd cymalau. Fe ddilynodd y tywysog Albert yr arferiad yn ddiweddarach gan gadarnhau ymhellach enw da'r bala am nwyddau gwlân o safon a'i rhinweddau a chael honedig. Roedd y fasnach gwlân yn hanfodol ar gyfer bywoliaeth yn lleol ac fe helpodd i ledeini enwogrwydd y bala y tu hwnt i Gymru. Er bod y felin yma wedi cael ei hail adeiladu, mae posib gweld yr hen ddifrffos neu ffrwd y felin o hyd oedd yn arfer pweru olwyn y felin. I unrhyw un sy'n chwilio am dipyn o adrenalin, mae'r ganolfan dŵr gwyn genedlaethol sydd wedi lleoli ychydig i fyny'r afon ger Fron Goch yn cynnig profiadau gwefreiddiol. Fel un o'r llecynnau gorau yn y Deyrnas Unedig ar gyfer rafftio dŵr gwyn a chaiacio. Mae'n elwa o lefelau dŵr sy'n cael eu rheoli drwy argau i fyny'r afon, sy'n cadw afon Tryweryn yn fyrlymus drwy gydol y flwyddyn. Bwyd law neu hynda os ydych chi'n chwilio am antur fuddgofiadwy, bwyddwch yn barod i gofleidio gwefr y dyfroedd gwyllt.
Mae pwynt sain 6 yn cychwyn o fewn y coetir wrth i'r llwybr ddisgyn tuag at yr afon o'ch blaen.